Έχουμε συνέντευξη τώρα με τον αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον κύριο Δημήτρη Παπαδημούλη. Όποιος από εσάς, βάλε να την ακούν και δυνατά, όποιος από εσάς θέλει να κάνει ερώτηση, σηκώνει το χέρι του και έρχεται στο μικρόφωνο. Κύριε Παπαδημούλη, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα και στα παιδιά από το Μωραΐτη.
Έχουμε μια μεγάλη ομάδα μαθητών της Δευτέρας Λυκείου εδώ που ενημερώνονται για τον τρόπο λειτουργίας του ραδιοφών. Τώρα, θέλω να ξεκινήσω με το ερώτημα πώς βλέπετε αυτή την εικόνα πολιτικής ζωής όπως διαμορφώνεται το τελευταίο διάστημα. Μιλώ από τις κόντρες για τα δάνεια του Πολάκη αλλά και στελεχών της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μιλώ για τις ηχογραφήσεις των συνομιλιών του αναπληρωτή υπουργού με τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας. Μιλώ για τις αποκαλύψεις για τα SMS που έστελνε ο κύριος Καμένος στον κύριο Κοτζιά. Είναι αυτή μια εικόνα πολιτικής ζωής ευρωπαϊκής χώρας, δυτικής ευρωπαϊκής δημοκρατίας?
Θα μπορούσα να αναφέρω και δεκάδες άλλα παραδείγματα σε όσα αναφέρατε. Προσωπικά θα προτιμούσα μια πολιτική αντιπαράθεση, γιατί θα πάμε σε μια πολιτική πολιτική αντιπαράθεση εν ώψη της εκλογικής χρονιάς που ήδη διανύουμε, αλλά προσανατολισμένη στο μέλλον και στηριγμένη στην αντιπαράθεση προγραμμάτων και σχεδίων για το πώς θέλουμε τη χώρα μας μέσα στην Ευρώπη τα προσεχή 5 χρόνια, πώς θέλουμε την Ελλάδα μετά από 10 χρόνια και πώς θέλουμε και την Ευρώπη να εξελιχθεί, διότι και το πώς θα προχωρήσει η Ευρώπη είναι στενά συνδεδεμένο με το πώς θα προχωρήσει η Ελλάδα. Και νομίζω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι ήδη μετά την έξοδο από τα μνημόνια, μετά τη Συμφωνία των Πρεσπών, μετά την επιστροφή της Ελλάδας στην ανάκαμψη της οικονομίας και με δεδομένες τις δυσκολίες που βιώνει η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού από όλα αυτά τα χρόνια της χρεοκοπίας, της κρίσης των περικοπών, αναπτύσσεται ραγδαία ένας ισχυρός πολιτικός διπολισμός γύρω από τον ΣΥΡΙΖΑ και τους συμμάχους που θα συγκροτήσει γύρω από ένα κοινό σχέδιο.
Ξέρετε, εμείς οι παλαιότεροι, κύριε Παπαδημούλη,
απλώς θα ήθελα, επιτρέψτε μια φράση ακόμη, ναι. Θα ήθελα αυτή η αντιπαράθεση που πιστεύω ότι θα ανέβει και η πόλωση θα ανέβει, το άθροισμα του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας δεν θα με εκπλήξει αν ξεπεράσει το 70% στις εθνικές εκλογές. Θα ήθελα να είναι μια αντιπαράθεση με επιχειρήματα γύρω από στόχους, γύρω από προγράμματα και όχι με χτυπήματα κατά τη μέση.
Ναι, εδώ πάντως διαμορφώνεται ένα σκηνικό που μου θυμίζει την περίοδο του 89, δηλαδή μου θυμίζει το φως και το σκότος που έλεγε ο Μακαρίτης ο Κουτσόγιωργας. Πάμε σε μια τέτοια τόσο πολωμένη και έντονη αντιπαράθεση των δύο κομμάτων και μπορεί να βγει κάτι καλό από αυτό? Προσωπικά αμφιβάλλω πάρα πολύ αν μπορεί να βγει κάτι καλό από αυτό. Και αν χρειαστεί την επόμενη μέρα, για να κλείσω το ερώτημά μου, να συνεργαστείτε τα δύο μεγάλα κόμματα, αν αυτό επιβάλλει το εθνικό συμφέρον, να υπάρξει ένας μεγάλος συνασπισμός όπως η Γερμανία, γιατί κόβετε όλες τις γέφυρες της μεταξύ σας συνεννόησης?
Ας τα πάρουμε με τη σειρά. Πρώτα απ' όλα η θέση μου είναι σαφής. Ναι, στην έντονη ουσιαστική πολιτική αντιπαράθεση, όχι σε ένα κλίμα εμφύλιου μίσους και διχασμού. Και σήμερα η Ελλάδα, τουλάχιστον διεθνώς, δεν έχει την εικόνα την παρακμιακή που είχε στα τέλη της δεκαετίας του 80. Σήμερα η Ελλάδα, αν διαβάσετε το διεθνή τύπο, παντού καταγράφεται, με αποχρώσεις, δεν αμφιβάλλω, δεν αντιλέγω, ότι ανακάμπτει, προσπαθεί να βγει από μια μεγάλη κρίση, αυξάνει το γεωπολιτικό της ρόλο, γίνεται πιο ελκυστική σε επενδύσεις, έχει προχωρήσει σε κάποιες αλλαγές μετά από το σοκ της χρεοκοπίας και των άγριων μνημονιακών περικοπών. Άρα νομίζω ότι παρά το γεγονός ότι δεν συμφωνώ με το σενάριο συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ.
Μα αυτό δεν συμφωνεί κανείς. Το θέμα είναι να υπάρχουν γέφυρες αν η εθνική ανάγκη το επιβάλλει.
Αυτό ακριβώς έλεγα τώρα. Αν ο ένας κερδίσει, ο άλλος θα είναι αντιπολίτευση, και καλό είναι αυτό για τη δημοκρατία, γιατί αν όλοι είναι στην κυβέρνηση, τότε μειώνεται ο ελεγκτικός ρόλος που κατά το Σύνταγμα πρέπει να ασκεί η αντιπολίτευση και τα μέσα μαζικής.
Τώρα θέλω να μου δώσετε δύο λεπτά. Έσκασε, όχι πρέπει να σας διακόψω για δύο λεπτά. Έσκασε δήλωση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, του κυρίου Γιάννη Στουρνάρα. Είναι πολύ σοβαρή, πρέπει να τη διαβάσω και πρέπει να έχω και την πρώτη δική σας αντίδραση. Λέει ο διοικητής, στα 4 και πλέον χρόνια που έχω την τιμή να μου έχει ανατεθεί η θέση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, αποφεύγω για προφανείς λόγους δηλώσεις που θα μπορούσαν να τύχουν πολιτικής εκμετάλλευσης. Πόσο μάλλον, συνεχίζει ο κύριος Στουρνάρας, όταν εκ της θέσεως της Τράπεζας της Ελλάδος ως μέλος του Ευρωσυστήματος υποχρεούμε να ασκώ την εποπτεία μέρους του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος. Η πρωτοφανής ωστόσο χθεσινή ενέργεια εκπροσώπου της εκτελεστικής εξουσίας να επιχειρήσει με τρόπο ανίκουστο να επηρεάσει τον τρόπο που ασκώ τα καθήκοντά μου με υποχρεώνει να προβώ σε αυτονόητες διευκρινήσεις αλλά και ενέργειες. Είναι ιστορικά πρωτοφανές, λέει ο κύριος Στουρνάρας, σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα να παρεμβαίνει υπουργός μιας κυβέρνησης αποτυπώνοντας με μηχανικό μέσο τηλεφωνική συνομιλία που δεν διεξήχθη δημόσια και γνωστοποιώντας επιλεκτικά παραποιημένα αποσπάσματα σε φίλιο μέσο μαζικής ενημέρωσης με σκοπό τη δημοσιοποίηση προς ίδιο συμφέρον. Πρόκειται για ενέργειες που έγιναν χωρίς τη συνένεσή μου και κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων του ποινικού κώδικα, για τις οποίες οι αρμόδιες δικαστικές αρχές οφείλουν να επέμβουν αυτεπαγγέλτως. Η ανίκουστη προσπάθεια του Υπουργού κ. Παύλου Πολάκη να επηρεάσει τη διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος και εμένα προσωπικά στον τρόπο άσκησης των καθηκόντων μας αποτελεί βάναυση θεσμική εκτροπή. Καλό ευθέως τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση να διαφυλάξουν εμπράκτως την κατοχυρωμένη στο ευρωπαϊκό και στο ελληνικό δίκαιο ανεξαρτησία της Τράπεζας της Ελλάδος. Είναι μια δήλωση που ανοίγει μεγάλο θέμα. Θέλω το σχόλιο σας, κύριε Παπαδημούλη. Καταλαβαίνω ότι
είμαι
ακούσατε.
Ναι, βέβαια. Είμαι βέβαιος ότι και ο Παύλος Πολάκης και η κυβέρνηση και οι αρμόδιοι για τα θέματα αυτά θα ασχοληθούν με όσα λέει η δήλωση που μόλις μου διαβάσατε. Εγώ αυτό που θέλω να πω ξεκινώντας είναι ότι ο Παύλος Πολάκης υπέστη έναν απίστευτο πόλεμο λάσπης, ότι τάχα πήρε με πλάγιο τρόπο και με διαβλητές μεθόδους ένα δάνειο. Επ' αυτού υπήρξε χθες το απόγευμα μια σαφέστατη ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδας, η οποία είπε καθαρά και ξάστερα ότι ο Πολάκης δανείστηκε απολύτως νόμιμα και είχε όλες τις εμπράγματες εγγυήσεις γι' αυτό, όπως κάνουν πάρα πολλοί άλλοι Έλληνες και Ελληνίδες. Δυστυχώς αυτό, κύριε Χατζηνικολάου, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά και ως δημοσιογράφος και ως εκδότης, δεν συμβαίνει στην Ελλάδα, είτε αφορά πολιτικούς, είτε αφορά εκδότες, είτε αφορά μεγαλοσχήμονες. Άρα είμαι κατηγορηματικά υπέρ του να μην υπάρχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά, να ψαχτούν τα πάντα. Το αυτά δεν είναι της αρμοδιότητάς μου αλλά είναι αλλουνού, που λέει ο Γιάννης ο Στουρνάρας, δεν με καλύπτει. Ακόμη κι αν ο έλεγχος των τραπεζικών δανείων των λεγόμενων συστημικών τραπεζών ανήκει τα τελευταία χρόνια στον SSM, ο κεντρικός τραπεζίτης της Ελλάδας οφείλει να ζητήσει, ακόμη κι αν δεν μπορεί ο αυταπάγγελτα ο ίδιος να κάνει έλεγχο, να ψαχθούν τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας, τα δάνεια του ΠΑΣΟΚ, τα δάνεια με αέρα του Ψυχάρη, τα δανεικά και αγύριστα του κύρη Καχανίων. Και επίσης περιμένω όχι 2 μέτρα και 2 σταθμά και στην αξιολόγηση και στην προβολή των θεμάτων που αφορούν τις πρόσφατες καταγγελίες του Τσουκάτου. 16 δις ευρώ λέει ξόδευσε το Πασόκ κατά τον τότε στρατηγό του μόνο στις εκλογές του 2000. Αυτό σημαίνει 50 εκατομμύρια ευρώ σε σημερινή ισοτιμία. Και γι' αυτό δεν έχω ακούσει ακόμη κιχ, όχι μόνο κύριε Χατζηνικολάου από τη Φόφη Γεννηματά και τη σημερινή ηγεσία του Κινάλ, αλλά ούτε από τη Νέα Δημοκρατία.
Πάντως,
η οποία έχασε για 1% τις εκλογές το 2000.
Και βλέπετε ότι εγώ σας αφήνω να τα πείτε όλα.
Η σιωπή της δημοκρατίας είναι σιωπή συνενόχου.
Αλλά και πάντως περιμένω και ένα σχόλιο σας για το γεγονός ότι ένας εν ενεργεία υπουργός μαγνητοφωνεί τον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας.
Με ξέρετε πάρα πολύ καλά, δεν ξεχνώ τίποτα. Πάντως, σε ό,τι με αφορά.
Και εσείς με ξέρετε καλά, ότι τα υπενθυμίζω για να μην τα ξεχνάτε.
Δεν χρειάζεται. Λοιπόν, σε ό,τι με αφορά, θεωρώ ότι πολύ καλά έκανε ο Παύλος ο Πολάκης που ζήτησε το λόγο και δημοσίως και τηλεφωνικώς από τον διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος, λέγοντάς του καλά κάνεις και ελέγχεις το δάνειό μου, έλεγξε και τα άλλα, και αν δεν είναι δική σου αρμοδιότητα φρόντισε και ζήτησε να ελεγχθούν από τους αρμοδίους. Πολύ καλά έκανε. Εγώ δεν συνηθίζω να μαγνητοφωνώ συνομιλίες μου με άλλους.
Λοιπόν, έρχομαι σε ένα ερώτημα που αφορά εδώ τους φίλους μου από τη σχολή Μωραΐτη που είναι μαζί μας, και θέλω έτσι να κλείσουμε με μια πολιτική τοποθέτηση που να ενδιαφέρει και εκείνους, που να μην είναι στο μικρό κόσμο της πολιτικής. Από ό,τι ρώτησα, τα περισσότερα παιδιά, όλα νομίζω τα παιδιά εδώ, έχουν επιλέξει να μην πάνε στο IB, αλλά να σπουδάσουν στην Ελλάδα. Έχουν επιλέξει να μην φύγουν σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, αλλά να σπουδάσουν στην Ελλάδα. Μήπως έχουν κάνει λάθος. Μήπως έχουν κάνει λάθος, μήπως θέλουν να μείνουν σε μια χώρα όπου τα πράγματα αντί να πηγαίνουν προς το καλύτερο πηγαίνουν προς το χειρότερο. Θέλω να πω, έχετε κάτι να τους πείτε για να νιώσουν καλά με την επιλογή τους?
Πρώτον, ότι συμφωνώ με την επιλογή τους και τη χαιρετίζω. Δεύτερον, ότι τα πράγματα στην Ελλάδα έχουν αρχίσει και πηγαίνουν καλύτερα και θα πάνε ακόμα καλύτερα εάν τα νέα τα παιδιά μένουν στη χώρα και αν μπορέσουμε ως πολιτεία, ως πολιτική ηγεσία, ως διοίκηση να αρχίσουμε βήμα-βήμα να μετατρέπουμε το περίφημο brain drain σε brain gain. Ήδη με βάση τα στατιστικά στοιχεία που γνωρίζω, κύριε Χατζηνικολάου, αυτή η μαζική μετανάστευση μορφωμένων ταλαντούχων παιδιών στο εξωτερικό έχει σταματήσει. Το κρίσιμο θέμα τώρα είναι επιτάχυση των ρυθμών ανάπτυξης και των επενδύσεων, περισσότερη έμφαση στην έρευνα, στην καινοτομία, στο να κάνουμε καλύτερα τα πανεπιστήμια μας, τις επιχειρήσεις μας, τη διοίκησή μας, για να έρθει ένα μέρος από τα παιδιά που έχουν ξενιτευτεί στο εξωτερικό στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια. Αν αυτό το καταφέρουμε, και είμαι αισιόδοξος ότι βήμα-βήμα θα το καταφέρουμε.
Μακάρι, δύσκολο μου ακούγεται με τις παρούσες συνθήκες.
Υπάρχουν πιλωτικά προγράμματα που τρέχουν, τα οποία ήδη αρχίσουν και αποδίδουν καρπούς. Θα χρειαστεί χρόνο και προσπάθεια αυτό το πράγμα. Αυτά τα παιδιά και τα νέα που θα σπουδάσουν εδώ και τα λίγο μεγαλύτερα που θα έρθουν απ' έξω δεν θα φέρουν μόνο γνώσεις, θα φέρουν και εργασιακή κουλτούρα και μπορεί να είναι ο μοχλός που μπορεί να αλλάξει τα πράγματα προς το καλύτερο στη χώρα, όχι μόνο στις επιχειρήσεις, στη διοίκηση, την επιστήμη, την έρευνα, αλλά και στην πολιτική ζωή.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Παπαδημούλη.
Και εγώ.
Καλημέρα,
και εγώ.
Κυρία Αντιπρόεδρε.
Γεια σας.
Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο.